Zdravím a pozdravuji. Vítej u nového dílu podcastu Filmová vata. Dnes o obávaném dobrákovi Johnu Spartanovi. Buďte dobrý. Tak tímhle tím krátkým jinglem jsem si oddělila úvod od hlavního úvodu, kdy vám budu vyprávět o tom, jak celý film vzniknul, koho to napadlo, kdo tam hraje, no a prostě takový ty klasický úvodní keci na začátek, než se pustíme do hlavního děje. Takže Demolition Man je americký sci-fi akčňák z roku 1993. Film režíroval Marco Brambilla, který mi prostě přijde jako Marco Brambora. A pokud se takhle v průběhu povídání svýho nějak přeřeknu, tak se panu Brambillovi velmi omlouvám, ale nemá mít tak debilní jméno, že ano. Každopádně byl to jeho režijní debut, což asi všichni chápete, že to znamená to, že to byl prostě jeho režijní debut. Chápete, jakože první velký režijní počin. Což mi přijde od studia dost odvážný krok, vzhledem k tomu, že ten budget byl poměrně velký, původně byl nějakých 45 milionů, nakonec se to vyšplhalo až přes 90 milionů, alespoň takhle to bylo potom řečeno od studia. A máte tam hvězdy, jako je Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock a Neil Hautron. Hautron. Já nevím, proč jsem říkala Hightower. Já totiž teďka koukám na Rod Draka, tak to bude asi tím, že jsem trošku ovlivněná Rodem Draka, tak se omlouvám Nigelovi. No a prostě přijde mi docela jako halus, že takhle velký film s velkým rozpočtem, s velkýma hvězdama měl na starosti někdo, kdo byl známý jenom spíše z reklam. Nakonec to dopadlo teda velmi dobře, alespoň dle mého názoru, protože kdyby se mi film nelíbil a nemilovala jsem ho ve svých dětských letech a i ve své dospělosti, tak bych si o tom tady sama nepovídala. Každopádně film byl uveden ve Spojených státech 8. října v roce 1993. Celosvětově vydělal 159 milionů a není to úplně málo. Teda já jsem se dočetla, že rozpočet se pohybuje mezi těma teda 77 miliony až nějakými 91-2 miliony, což teda fakt není jako málo. Ale zase na druhou stranu, když si vezmeme, jaký tam byly kulisy použitý, efekty, tak to celkem dává smysl. Hlavními hrdiny pro tento film se tedy stal Sylvester Stallone jako seržant John Spartan, Wesley Snipes jako Simon Phoenix, to je hlavní padouch, potom Sandra Bullock jako poručík Lenina Huxleyová. Tato postava mimochodem byla pojmenovaná po Aldousi Huxleym, je to autor románu Brave New World. Hlavní postava se jmenuje Lenina Crown, ústřední vlastně postava toho románu, takže jsou to spojení dvě jména, jedna je teda románové jméno Lenina a Huxley je teda jméno toho autora té povídky nebo toho románu. Každopádně teda ten román je velmi zajímavý, protože ten román se jmenuje Konec civilizace a ne Překrásný nový svět a v podstatě ta myšlenka toho románu je taková, že děj se odehrává v Londýně v roce 2540, kde se objevují motivy jakéhosi civilizačního pokroku, hlavně v reprodukční medicíně. Dá se třeba učit ve spánku a vlastně tyhle ty pokroky ukazují jakýsi dopad na společnost. Autor zde popisuje civilizaci nebo společnost, která uměle zvyšuje svoji spokojenost za cenu ztráty citů a emocí. A tahle ta šílená společnost, nebo jak můžeme nazvat třeba utopická, ale ve velkých uvozovkách, následně je konfrontovaná s člověkem, který tímto vývojem vůbec neprošel, takzvaný divoch. Což vlastně by se dalo popsat i náš Demolition Man, že takhle velmi ve zkratce bychom mohli specifikovat tento film. Původní scénář, úplně první scénář, byl napsán Petrem Lenkovem, ale to byl člověk, který absolutně neměl žádný vlastně zkušenosti ani konexe. Byl to týpek, který zrovna vyšel z vysoké školy a chtěl prorazit v Hollywoodu. Snažil se vlastně prodat Demolition Mana společnosti Warner Bros. Warner Bros. Teda koupilo tenhle ten scénář. Pro Lenkova to byl obrovský životní zlom. On se v podstatě nechal inspirovat smrtonosnou zbraní a chtěl udělat nějaký film o policajtech a Pak si ještě četl o celebritách, které se chystaly nechat kryogeně zmrazit, takže to všechno jako by dal dohromady a vznikl z toho jakýsi náčrt Demolition Man, pozor, jo. Tohle to nebyl konečný scénář, protože jeho vlastně počáteční nabídka byla odmítnuta vedoucím pracovníkem, který v podstatě vůbec nepochopil jeho myšlenku zmrazeného policisty. Já nevím, co si myslel, jakože toho policista dá asi do mrazáku a bude z něj nanuk, nebo nevím. Prostě to nepochopil ten člověk, takže prvotní scénář byl odmítnut, potom ten scénář trošku předělal a dokončený scénář, kde musel vlastně superpolicajt bojovat s nejnebezpečnějším zločincem na světě v budoucnosti, kde téměř není žádný zločin, tak vyvolal ve Warner Bros. Zájem a tím pádem scénář byl odkoupen. Spisovatel Daniel Waters řekl, že ta původní verze scénáře od Lenkova musela být úplně celá přepsána a změnil v podstatě velkou část toho scénáře, takže by se dalo říct, že se jednalo o úplně nový scénář. V raných návrzích byl scénář běžný akční film bez jakýhokoliv pokusu o komedii. Waters to navrhl jako akční filmovou verzi Spáče od Woodyho Allena. Já jsem to teda neviděla. Já jsem podle mě nikdy neviděla žádný film Woodyho Allena. Pokud jste někdy viděli nějaký zajímavý film od Woodyho Allena, tak mi dejte prosím vědět a napište mi, na co se mám podívat, protože já fakt nevím. Možná tedy ještě takhle na úvod po 10 minutách nebo 9 minutách se vám chci omluvit, že jsem nemocná, teda byla jsem nemocná a ještě mám trošku takový jako divný hlas, takže je možný, že zním trošku nosově, za což se velmi omlouvám a doufám, že mi to prominete, tento nosoidní zvuk. Každopádně spisovatel a nový rejža, který se chopil tohoto Demolition Mana alias Daniel Waters, říkal, že jeho záměrem bylo bavit se, že se nesnažil být absolutně nějak politický nebo hluboce zkoumat nějakou politickou korektnost. Prostě film měl být jakoby sranda a závěr filmu, kde společnost bude muset najít nějakou rovnováhu a kompromis, uvedl jako reprezentaci své vlastní pozice v politickém středu. Což znamená, že vlastně nemůže být podle mě dobro bez zla, nebo takhle to asi jako myslel. A ono, až se v průběhu budeme bavit o tom filmu, tak musím říct, že já bych třeba strašně ráda byla, aby společnost byla nenásilná, aby nebyly žádný války, abychom si ten život jenom užívali a nedělali prostě zlo. Ale na druhou stranu, tak jak je to nám prezentovaný v Demolition Manovi, tak o co všechno se ta společnost ochudila, což vám pak jako řeknu, tak to za to asi nestojí. Takže asi možná si radši přečtu o nějaký vraždě, pokud se to nebude týkat mě, mojí rodiny, mých kámošů. A budeme žít tak, jak si žijeme. Ježiš, to je strašný, to zní příšerně. Ale pochopíte to v průběhu toho, až budu vyprávět, čeho všeho se nová společnost v San Angeles, tak čeho všeho se vzdali, aby v podstatě byly nenásilnou společností. A je to fakt zblití. Fujky. V jedné části filmu se nám objevuje fastfoodový řetězec Taco Bell. Původně bylo oslovovaný Burger King a McDonald's. Mělo se jednat jakoby o přeživší fast food, jediný vlastně přeživší restaurace v celé historii. A všechny restaurace se měly jmenovat buď Burger King nebo McDonald's. Říkám, oboje to odmítli, neměli z toho dobrý pocit, že by se chtěli takhle prezentovat, ale Taco Bell to vzal a rádi se do toho zapojili. A je docela vtipný to, že vlastně tím, že v Evropě Taco Bell není úplně nějak známý, je to spíš známý řetězec v Americe a v Kanadě, tak pro Evropu udělala se vlastně změna, že se mělo jednat o přeživší řetězec Pizza Hut, kterou tady asi známe. Já třeba znám i Taco Bell, ale to jenom tím, že jsem koukala na americké filmy, kde se o Taco Bell mluví, jinak bych Taco Bell taky určitě neznala. Takže pro evropský trh se změnilo Taco Bell na Pizza Hut, dokonce se i v postprodukci změnili loga a předabovaly se tyhle ty scény, aby to sedělo vlastně s tím evropským trhem. Waters napsal některé scény na kartotéční lístky, zatímco čekal ve frontě na lístky Johnnyho Carsona a řekl, že to byla jedna z nejrychlejších prací, který kdy napsal a na scénáři pracoval jen 2,5 týdne. To je fakt mazec. Původně film měl začínat tím, že John Spartan je vyjmut z kryogenního zmrazení nebo z té kryogenní komory v budoucnosti v roku 2032. Alfred Decker provedl přepsání scénáře a přidal prolog z Los Angeles z roku 1996, aby předvedl Spartana a Phoenixe v jejich přirozeném prostředí a ukázal vlastně rozdíly mezi tou budoucností a naší jakoby přítomností v těch 90. letech, aby to bylo na první pohled bijící do očí, jak extrémní rozdíl se odehrál za těch 40 let, nebo 36. Na scéně se objevil také, nemyslím na scéně jakoby plátně, ale v oblasti Demolition Mana, Steven De Souza, který doporučil zasadit film do vzdálenější budoucnosti, aby byl střed kultur mnohem věrohodnější, protože je pravda, že jenom 36 let rozdíl mi přijde strašně málo pro to, aby se společnost vyvinula takým způsobem, jakým se vyvinula a aby se zaškatulkovala tak, jak se zaškatulkovala. Takže se Souzou souzním, ale producenti jeho návrh odmítli. A to jenom z toho důvodu, že chtěli ponechat jakousi vedlejší zápletku o tom, jak Spartan najde svoji ztracenou dceru. Ztracenou dceru zní divně, ale prostě svoji dceru v budoucnosti. Akorát, že nakonec ta podzápletka byla ve filmu, z filmu vystřižena. A to působilo celkem negativně v testovacích projekcích, protože diváci si mysleli, že Sandra Bullock je jeho dcera a reagovali dost negativně na scénu, kde se chystali mít sex. Já to naprosto chápu, protože když jsem tam film viděla poprvý, po druhý, po třetí, po pátý, furt jsem byla dítě, tak jsem si vždycky říkala, tak je to jeho dcera nebo to není jeho dcera. Já vím, že to zní, že jsem úplně tupá, ale ono to fakt tak jako vyznívá. Nebo prostě na mě to tak působí. Nevím, jestli to takhle působilo i na vás, ale teď už vím samozřejmě, že to jeho dcera není. Ale při těch mých prvotních projekcích jsem si myslela prostě, že to je jeho dcera. A vždycky jsem si říkala, tak to je fakt nechutný, jako tak teďka se líbá se svojí dcerou, takže je to jeho dcera, nebo to není jeho dcera. No, prostě bylo to pro mě hodně zmatené. Každopádně původně to mělo být vlastně tak, že Spartanova dcera byla jedním ze Scrubs, což jsou lidi, kteří žijí v podzemí a podporuje je Edgar Friendly a stojí proti Cocteauvi. Já vám to všechno pak vysvětlím, pokud jste film neviděli, tak samozřejmě absolutně nevíte, o kom teďka mluvím, ale až vám ten film odvyprávím, tak pochopíte, čeho se to mělo týkat, kdo jsou ti lidi zač. No, na scénáři se makalo 6 let, než konečně začalo natáčení. Režisér Marco Brambilla měl zkušenosti s natáčením velkorozpočtových televizních reklam a jak už jsem říkala předtím, tohle byl jeho první celovečerní film, který dopadl naprosto skvěle. Steven Seagal měl být původně osloven jako hlavní herec a Jean-Claude Van Damme, tak ten měl hrát roli darebáka. Brambilla potkal Stalloneho několik dní poté, co se připojil Stallone k projektu a začal přepisovat scénář s Danielem Watersem. Na filmu se pracovalo celých 8 dlouhých měsíců. Producent Joel Silver dokázal pro film získat velmi zkušený štáb, včetně střihače Stuarta Bairda a kameramana Alexe Thompsona. Třeba ten Baird pracoval na filmech, jako byl třeba Tomb Raider, Casino Royale, Skyfall a takovýhle jako velký pecky, takže určitě velmi dobrý střihač. Teď si řekneme něco maličko ještě víc o tom castingu. Potom, co Steven Seagal teda nenastoupil do role Johna Spartana, tak byl osloven Sylvester Stallone, který ale projekt odmítnul. Ovšem potom se k němu později vrátil, líbila se mu totiž myšlenka dvou rovnocenných protivníků, jako je Spartan a Phoenix, a rozhodl se využít této šance a udělat něco, co doposud neudělal. Stallone dokonce chtěl, aby Padoucha hrál Jackie Chan, tento samozřejmě odmítnul, protože nechtěl hrát negativní roli. A já to naprosto chápu, já se neumím představit, že Jackie Chan, nejvíc pozitivní milá osoba, by hrála nejzlejšího, nejhoršího Padoucha všech dob, takže to, že potom sáhli po Wesleym Snipesovi, byl naprosto skvělý krok a Jackie by tam působil asi nepřesvědčivě, si myslím, vzhledem k tomu, jak ho známe z těch jeho vtipných, pozitivních, milejch rolí. Jenomže Wesley, pozor, než vůbec přijal tuto roli, tak několikrát odmítnul hrát v tomhletom filmu. Takže nakonec se Joel Silver, což byl producent, a Marco Brambilla dostali na natáčení jeho filmu Rising Sun, kde se ho pokusili přesvědčit osobně. Brambilla vysvětloval, co si vlastně jako myslí, jaká je myšlenka toho filmu, a tím, že to vyprávěl velmi vášnivě celý ten scénář, tak Snipe se to dost jako zaujalo a druhý den, když si volali, tak na to kývnul. Takže máme nakástovanýho Snipese a můžeme jít dál. Protože pro roli Leniny Hexleyové, kterou hraje Sandra Bullock, tak původně byla dosazena Lori Petty, ale vzhledem k tomu, že si se Sylvestrem Stallonem nějak prostě neseděli, tak byla přeobsazena. Ona k tomu řekla doslova: Sly a já jsme byli jako olej a voda. Konec citace. No, takže to je jasný, prostě, když přilijete olej do ohně, teda olej do vody jsem chtěla říct, tak je nikdy nespojíte. Takže pokud mezi nima nebyla žádná chemie, vášeň a nic podobného, tak je jasný, že ty lidi nemůžou, ježiš, teď jsem laskla, pardon, že ty lidi prostě nemůžou působit velmi nějak jako přirozeně na tom plátně a není mezi nima nějaká chemie, takže romantická zápletka by tam moc nedávala smysl. Sel potom teda hledal náhradu a Lorenzo di Bonaventura doporučil Bullock, Sandru Bullock. Silver ji najal a ta na ní zapůsobila díky tomu, že vlastně mu poslala konkurzní pásku. Takže vidíte, můžete se i k velký roli dostat přes vlastně videopásečku. No, natáčení teda trvalo dlouhých 112 dní. Film se měl původně natáčet 72, ale vzhledem k tomu, že došlo k několika zpožděním, tak se to takhle hodně protáhlo. Stallone byl totiž kvůli zraněním jeden celý týden mimo. Potom byly silné deště v Los Angeles, které zdržely natáčení. Dokonce i nastal požár, při kterém byla poškozená i zvuková technika. Takže tohle natáčení provázelo několik nešťastných příhod. Produkce dokonce prošla 5 asistenty režie a mnoho lidí ze štábu muselo odejít pracovat na jiných projektech. A je to samozřejmě jasný, protože když prostě týden nepracujete, tak nemáte výplatu, že jo? To není tak, že máte prostě zaplacenou měsíčně nějakou taxu, ale prostě jste placený za to, co odvedete, jakou práci a kolik hodin odvedete na tom place, takže když nic neděláte, prachy nemáte. Tím pádem se tam protočilo hodně lidí na tomhletom projektu a zase cenci z Warner Bros. Kritizovali Silvera, což je ten producent, za to, že najel režiséra, pana Bramboru, ne Brambila, bez předchozí zkušeností s celovečerním filmem, protože oni měli pocit, že vlastně může za to ten rýže, tím, že se to takhle jako extrémně prodloužilo. Silver tento názor odmítl a řekl: Marco odvedl skvělou práci, máme připravený plán, protože je velmi těžký film natočit, a ne proto, že Marco je neskušený. Takže je super, že producent za ním stál, že se třeba rýže nevyměnil. Myslím si, že to nakonec dopadlo velmi dobře, i když natáčení bylo prodloužený a film byl teda extrémně předražený. Ještě krátce se zastavíme u plagiátorství a pak vzhledem k tomu, že ten děj jsem si napsala teda extrémně podrobně, mám to asi na 10 stránek, tak mi dává smysl už se úplně nezaobírat tím, co bylo během natáčení, kolem natáčení a tedy. Já se samozřejmě na některé věci zaměřím během toho svého povídání a vysvětlím vám něco, co vám chci říct. Takže pojďme ještě na poslední věc a je to obvinění z plagiátorství. Mně přijde, že když člověk vydá něco velkého, ať už je to film nebo knížka a je to úspěšný, tak se vždycky prostě jen fucking na světě najde někdo, kdo chce zpochybnit to, že je to vaše prvotina a vymysleli jste to opravdu vy. Jasně, samozřejmě někdy se stane, že člověk se třeba může inspirovat nebo že opravdu tam dojde k nějakému plagiátorství, ale já mám pocit, že tohle je fakt u všech velkých projektů. Například J.K. Rowling, která napsala Harryho Pottera, tak se soudila několikrát ohledně plagiátorství. A tady tomu nebylo jinak. Maďarský spisovatel sci-fi István Nemere řekl, že Demolition Man je založen na jeho maďarském roláku. Románu. Holtag Harka. Boj s mrtvými, ale pozor, jako jo, je to vydaný v roce 1986 a on asi není úplně jako tak daleko od pravdy. Nemerho román totiž představuje teroristu a jeho nepřítele, vojáka z boje proti terorismu, kteří jsou kryogenicky zmrazení a probudí se ve 22. století. Zase jako si říkám, že asi se vám taky stalo, že jste prostě něco vymysleli a pak, když jste to googlili, tak jste zjistili, že to třeba už existuje. Mně už to stalo xkrát, myslela jsem si, že jsem přišla na něco revolučního a pak jsem to googlila a zjistila jsem, že už to někdo vymyslel přede mnou. Takže to, že napíšete nebo vymyslíte nebo řeknete něco, co už třeba někdo jiný vymyslel, neznamená, že je to plagiátorství, protože předtím jste o tom třeba nevěděli. Ale tady u toho Ištvána chápu, že měl pocit, že jej Hollywood vykradl. Jenomže víte co, prostě, jak to dokázat, že jo? Ještě teda, než se pustíme do samotného děje, tak jsem vám chtěla říct krátce o tom, co je to kryogeneze nebo kryogenetika, krioperverzace, krioprezervace. Je to metoda zachování genových zdrojů rostlin a živočichů, využívajících ke zmrazování tekutej dusík. Nejčastěji se klasicky zmrazují spermie a vajíčka u živočichů, co známe i u nás, savců, mňau, ale taky třeba embrya rostlin nebo meristémy, vzrostlé vrcholy. Prosím vás, všechno to je o rostlinách. Jo? Vzrostlý vrcholy to je taky z rostlinky, ale nebudu vám to tady vyprávět, protože to bychom tady byli zase 1589 let. Tato kryoprezervace se klasicky provádí ve specializovaných laboratořích, ústavů, škol a v genetických bankách. Jako krioprotektory proti narušení buněk se používají glycerol či... Ježiš, tak tohle nepřečtu, jo. Dimetylsulfoxid. Dobrý. Bránící vzniku krystalů ledu v buňce. Postupné ochlazování znamená, že vzorky jsou uloženy nejčastěji v peletách či pejetách a v řízených podmínkách ochlazovány na minus 35 až minus 45 stupňů. A to tak, že o 0,5 až 1 stupeň za minutu. Potom jsou převedeny do tekutého dusíku a stejně zase pozvolna dochází k jejich rozmrazování. A nejčastěji ve vodní lázni, která má teplotu 40 stupňů. No ale jak je to u člověka a u zvířat? Pojďme se na to podívat. Pokusy na laboratorních zvířatech ukázaly, že u savců je zmrazení těla dost problematický, a nikdo ještě nedokázal uložit do tekutýho dusíku myš nebo potkana a pak je opětně oživit, aby byly prostě v pohodě a životaschopný. Natož vlastně u tvora velikosti člověka to absolutně je v tuto chvíli naprosto nemožná věc. On je to z toho důvodu, že vlastně nízká teplota páchá na organismu savců velký škody a je to z důvodu těch krystalků, který se tvoří uvnitř té buňky. Je to prostě dáno tím, že máme velký objem tělesné schránky a hodně typů buněk. Každý vlastně ten typ buňky má totiž jiný nároky na to mrazení a neexistuje žádný univerzální recept, který by byl vhodný pro všech 230 typů buněk lidského těla. Takže při zmrazování spermií, vajíček a embryí je to jednoduchý, protože tam se vlastně chladí jednotlivý buňky na nejvýš několik desítek. Ale tělo dospělého člověka tvoří masa 30 bilionů buněk a jejich rovnoměrný prosecení ochrannýma látkama a prochlazení na potřebnou teplotu je za současný technologický úrovně prakticky naprosto nemožný. Ale nevíme, jak to bude do budoucna. Je možný, že se vymyslí, nevím, nějaký speciální roztok, který třeba dokáže ochránit jednotlivý buňky podle toho, jak potřebují ochránit. Jestli mi rozumíte, že třeba některou buňku jakoby obestoupí ten roztok víc, aby ji víc ochránil. Ale nevím, jako říkám třeba úplně nějaký blbosti. Zastavte mě někdo, pane bože. No ale co je teďka fakt jako hodně populární mezi bohatýma lidma, čím se vlastně nechal ovlivnit nebo inspirovat taky původní scénárista Lankov, a to je to, že se nechají zmrazit, až teda po smrti samozřejmě. A ve Spojených státech existuje několik těchto kryonických jako služeb a nabízí to třeba společnost Alcor a Cryonics Institute a dokonce v Rusku na stejném pole podniká firma Cryorus. Cryorus, nevím, jak to říct rusky. A proces je vlastně následovný a to je to, že tělo nebo štíka se co nejdřív po oficiálním prohlášení za mrtvýho prosytí speciálním roztokem a následně se schladí na teplotu tekutýho dusíku. V kontejneru s tekutým dusíkem pak bude daný jedinec při minus 196 stupních Celsia čekat na probuzení. Jenomže je potřeba zohlednit fakt, jak jsem říkala, že se nemrazí živý organismus, ale mrtvola, a v té začínají velmi rychle probíhat rozkladný procesy, kterým nezabrání ani okamžitý zmrazení. Obzvlášť rychle pak nastupuje rozklad nejdůležitějšího orgánu, což je mozek. Samotný zmrazení způsobí škody i v dalších orgánech. Jak jsem říkala předtím, při pokusu na zvířatech se například stávalo, že zmrazený orgán v důsledku vnitřního pnutí puknul na několik částí. Pozdější oživení nebo štíka bude rovněž představovat složitý úkol. Nejprve se bude muset napravit většina škod vzniklých zmrazením. Zastánci kryoniky ale předpokládají, že se k tomu využije záplava nanobotů, nebo teda nanorobotů, pardon, já to zkracuju, z toho důvodu, že to mám zažitý z Červeného trpaslíka, kde nanoboti dokázali zreplikovat Červeného trpaslíka, myslím, že v 8. sérii, teď nevím, jestli se nepletu. Takže já nanorobotům říkám nanoboti, protože to mám takhle prostě zažitý. No jenom, že tyhle ty nanoboti ještě nejsou k dispozici. Tady nanoroboti. Takže vám nemůžou opravit vůbec nic, protože vlastně neexistují. A i kdyby existovaly, tak po této nanorobotický v uvozovkách generálce navíc tělo zůstane totálně mrtvý, jako kdyby nebožtík právě skonal a bude nutný mu znovu jakoby vdechnout život. Což nás přivádí k otázce, je to vůbec reálný? Já si myslím, že ne teda. Mimochodem možná třeba za několik desítek, stovek let a ani to si myslím, že nebude reálný. Každopádně ti, co v té firmě pracují a zabývají se tou kryonikou, tak samozřejmě říkají, že to možný je, takže lidi platí docela nekřesťanské částky pro to, aby mohli být po smrti v tekutém dusíku a doufají, že jednou někdo oživí. Našla jsem ale taky články o lidech, kteří reálně umrzli na kost a přesto přežili. Jedná se například o příběh Jean Hillard z roku 1980. Byla to prostě holka, která jela domů do Langby v Minnesotě a její auto začalo na zamrzlý silnici klouzat, ona ztratila kontrolu nad vozem, sjela do příklopu u silnice a Jean si myslela, že pouze několik kilometrů od domu svého přítele Wollyho Nelsona, tak chtěla tam prostě dojít pěšky, jenomže chybně odhadla vzdálenost a to je úplně bizár, jo. Když konečně teda k domu dorazila, tak několik metrů od vchodu ji opustily síly a ona ztratila vědomí. Víte, co mi to připomíná? To je takový to, že se vám se strašně čůrat, jo. Chce se vám prostě hrozně čůrat, vy třeba jedete z práce, teďka celou dobu to držíte v tom autě nebo v tom autobuse nebo v metru nebo v tramvaji nebo kdekoliv prostě, kde jste, tak to držíte úplně nejvíc. A jakmile prostě vylezete po těch schodech nahoru do svého bytu, tak těsně předtím, než otevřete dveře, tak máte pocit, že už to prostě nezvládnete a že úplně jako se zhroutíte sami do sebe. To si myslím, že se stalo jí. Ona když viděla ten dům, tak najednou prostě úplně se jí vyplo všechno a opět jo, ježišmarja, už jsem tady, už můžu umřít. No, nevím, jestli to byl dobrý příklad, asi ne, ale to je jedno. Každopádně její tělo našel druhý den Nelson. Byla úplně zmrzlá prostě na kost, jo. Odnesli ji do auta, což bylo docela těžký, protože byla totálně stuhlá. No a když přijeli do nemocnice, tak měla zmrzlý úplně všechny svaly, dokonce do ní nemohli ani píchnout jehlu. Měla tep 12 tepů za minutu, takže úplně neumrzla. Ona byla vlastně jenom jakoby stuhlá, což zní tak, taky teda hrozně. Měla tak stuhlý zorničky, že nereagovaly na světlo a její kůže byla úplně šedá. No každopádně se slečnu Jean pokusili zachránit, což se jim podařilo, začali ji postupně ohřívat a její životní funkce se začaly zlepšovat. Později toho dne se dokonce probudilo a lékaři spekulovali, že bude nutné jí amputovat nohy, které byly mrazem silně poškozené. Když dorazila do nemocnice, měla nohy přivařený k botám, ale přesto Jean Hillardová nakonec byla propuštěna jen s nějakými nepříjemnými popáleninami od chladu na prstech, ale se všemi končetinami v pořádku, což jako je fakt úplně šílený. A v roce 2016 se stala dost podobná událost jednomu studentovi z Pensylvánie, Smithovi, který šel domů z večera s přáteli kolem 20.30, 20. února teda 2016, se něco stalo, on si myslí, že zakopnul a spadnul do sněhu. Hustý je, že byl objevený až o 12 hodin později, jeho tělesná teplota byla pod 20 stupňů Celsia. Muže nebo chlapce, muže, asi jo, on byl asi 26, mám pocit. Tak našel ho jeho taťka, který zavolal záchranáře a ti prohlásili za mrtvého, jelikož nenalezli žádný puls. Ale lékař, který byl se záchranáři na drátě, tak jim nařídil, aby provedli CPR-ko, jelikož tento doktor měl prostě pravidlo, že nejste mrtví, dokud nejste teplý a mrtví, což mi přijde fakt jako dobrý. Takže po dvou hodinách, kdy sanitáci trčeli ve vánici, prováděli záchranáři teda CPR-ko, po převozu do nemocnice jej lékaři napumpovali teplou okysličnou krví a brzy večer začalo jeho srdce bít samo od sebe. Jako chápete to? Nikdo si ale jako nebyl jistý, jak dopadnul Smithův mozek, protože ten byl dlouhou dobu bez kyslíku a konvenční lékařská moudrost říká, že lidský mozek vydrží bez kyslíku pouhý 4 minuty, než buňky začnou umírat. A Smithův případ ale prostě byl úplně jiný. Ten byl mimo nějakých 14 hodin minimálně a jeho mozek prostě začal normálně pracovat. Týpek ale upadl do komatu, po 2 týdnech se teda probral. Někde jsem se teda dočetla, že to dokonce bylo až po 30 dnech, ale těžko říct. Byl trošku jako dezorientovaný a slabý, ale jeho mozek nebyl vůbec poškozen. Noc ve sněhu ho nakonec stála prsty u nohou a oba malíčky. Ty mu samozřejmě amputovali kvůli omrzlinám. Ale co je hlavní, ten chlapec přežil a podle všeho byl skutečně mrtvej. Takže to mě přivádí k myšlence, že takováhle jakoby kryo uchování těl je asi možná. Takže teoreticky mi tyhle ty dva příklady, které jsem vám teďka řekla, tak mi dávají smysl v tom, že ta kryogenika prostě třeba fakt může v budoucnu jako fungovat, no. Nevím sice jak, ale třeba jo. Teď mě teda napadlo něco morbidního, ale co třeba lidi, kteří umrzli na Everestu, kdyby je třeba snesli dolů, tak mohli by je oživit. Asi na co. To už jsou mrtví docela dlouho. Nebo zmrzlí teda. Ale bylo by to jakoby zajímavý pokus. Takový velmi morbidní, Renato, dost. No tak jo. Takže jsme si řekli na úvod hodně věcí a já už tady mluvím strašně dlouho. A jdeme na děj. Na plátně se nám objevuje scéna hořícího nápisu Hollywood na Hollywood Hills. Je nám tedy všem naprosto jasný, že se nacházíme v Los Angeles. Konkrétně se jedná o rok 1996. Všude jsou slyšet hluky houkajících sirén a režie nám poskytuje pohled na poměrně jako nepovedený oheň, který se rozprostírá na několika místech v LA. Je to celkem komický. Na to, kolik to stálo peněz, tímhle si mohli dát jako trošku víc záležet, ale whatever. Potom vidíme oblast, která vypadá jako takový obrovský smetiště a uprostřed je velká budova. Tuhle budovu ze všech stran obklopují policejní jednotky z LAPD a nad tím vším letí vrtulník, ve kterém jsou dva piloti a v zadní části toho vrtulníku se nachází náš dnešní hrdina John Spartan. Piloti celkem remcaj, co tam vůbec jako dělají a proč tam jsou, že se unavují nad takovouhle jako záležitostí. Načež zezadu vykoukne John Spartan a vysvětluje svým kolegům, že jsou tam proto, že Simon Phoenix unesl linkový autobus s 30 cestujícími a Johnny se je chystá zachránit. No, na helikoptéru střílí Simonovi kámošové, co jsou taky padouchové samozřejmě, a je vám asi obecně známo, nebo minimálně mně, že prostě zločinci ve filmech mají extrémně špatnou mušku. Takže i když vidíme desítky střel, které lítají na ten vrtulník, tak ani jeden nezasáhne kýžený cíl. John se mezi tím připravuje na seskok a není to úplně jako ledéky seskok, milé děti, na. John je totiž klasický nesmrtelný hrdina z 90. Takže se rozhodne na zem, nebo teda spíš jakoby na budovu, na kterou pak se skočí, ve který je Phoenix a unesení cestující, tak se rozhodne, že na ní skočí bungee jumpingovým skokem. Akorát, že tak, že to lano není prostě pružný, takže se nevymrší zpátky směrem k helikoptéře, ale v podstatě se jakoby zasekne a zastaví se nějaký 2 až 3 metry nad střechou, vytáhne bouchačku, zastřílí 2 ranami jednoho zločince, který má nějakou automatickou zbraň, jenomže zase jedná se prostě o chudáka zločineckého amatéra, takže nemá prostě proti Johnovi absolutně žádnou šanci. Spartan vytáhne nůž a přeřízne lano, kterým je ještě furt připoutaný teda k vrtulníku, dopadne ladně na střechu, otáčí se za běhu a zastřelí dalšího zločince. Já to miluju prostě, jo, jak je to úplně akce, tududu, tady zabiju tohodle, tamhle toho, všichni po mě střílí, nikdo se mě netrefí, prostě je to bomba. Každopádně ten bungee mě dost zarazil, proto jsem si vyhledala, o co teda šlo. Bungee se skok z vrtulníku koordinoval Charles Pikerny a provedl ho kaskadér Ken Bates pro bezpečnost a kvůli hlavně nebezpečí toho zpětného rázu do ostří vrtulníku, aby se prostě nevymrštěl zpátky, byl místo skutečného bungee lana použit takový jakýsi zpomalovač a Bates skočil 300 stop, což je 91,44 metrů z vrtulníku Chinook a podle Pikernyho, to vlastně bylo poprvé, že oni tenhle ten skok už dělali kdysi z nějaký budovy, ale určitě ne z vrtulníku. Na tu scénu se mrkněte, protože, nebo minimálně až budete třeba koukat na film, tak se na ní zaměřte. Protože fakt jako on se prostě nevymrští zpátky a skočí 91 metrů. Já se fakt jako divím, že třeba si nezlomil ten člověk vás, jo. Mně to přijde úplně bizárno. Každopádně když jsem to viděla, tak jsem si říkala, to není možný, to přece se nestalo, to muselo být jako nějak počítačově upravený. Není to upravený, je to real. To mě překvapilo a za tohle dávám bludišťáka. No, John se dostává teda do budovy a skočí do otevřený výtahový šachty, kde se po laně klouže dolů a zase na něj střílí, ale chlapík prostě nemá šanci, pane bože. To se ještě jako nikdo z těch padouchů nepoučil. Já nechápu, že to vůbec zkouší. Prostě je jasný, že se netrefí. Tečka. John se pak teda dostává do přízemní budovy, kde se lehce poradí s dalšíma dvěma zločincema. Mezitím Simon Phoenix pozoruje na kamerách a vidí, že vlastně Spartan se k němu blíží. Takže vytáhne nůž a začne propichovat barely s benzínem. Z těch barelů začíná vytékat litry a litry benzínu na podlahu. John přibíhá, míří zbraní na Phoenixe a sděluje mu, že je zatčenej. Jenomže Simon jako správný zločinec mu vysměje a říká mu, že leze tam, kam nemá. Bere se do ruky plynový hořák a kluci se začnou dohadovat. John chce vědět, kde jsou cestující, Phoenix mu sděluje, že jsou všichni mrtví. Načež se mu Phoenix vysměje, že trčí pokrk v benzínu a hořákem krouží pár centimetrů nad tím. Mám tě přismažit. Jako já si říkám, že vy vlastně, když jste na benzínce, tak byste neměl používat telefon, zapalovat si cigáro a tedy protože vlastně z toho benzínu jdou výpary a ty výpary můžou splanout a může to prostě zapálit ten benzín a může to cejbouchnout. Takže když vlastně Phoenix krouží tím hořákem plynovým nad tím benzínem rozletem, tak si říkám, že by to muselo úplně stačit k tomu, aby to začalo hořet a vybuchovat už v tu chvíli. To je takové jako taková věc, který jsem si všimla, která mi nepřijde úplně reálná, ale třeba mě někdo vyvede z omylu. Simon si teda zapaluje cigo a pak se Johnnyho, nebo Johna teda ptá, je ti zima? Nebo se mě bojíš? I ty hlášky jsou nejvíc. Phoenix tu chvíli teda odhodí hořící cigáro přímo pod nohy Johnnyho a benzín začne okamžitě hořet. Johnovi padá bouchačka z ruky a skáče několik metrů přímo na smějícího se Phoenixe. Začnou se prostě mlátit a ušetří mu pár ran. No a John se znovu ptá, kde jsou cestující. A jelikož Phoenix je vtipálek, tak jen říká, kam jsem jen dal? Víš, já bych ztratil i hlavu, kdyby to šlo. Ježiš, to je top. Já se omlouvám, já se asi tady budu hodně smát o tohle filmu, protože mě ty hlášky strašně baví a jsou skvělý a asi jsem to přehnala s tou podrobností, takže tohle ten díl bude mít asi 600 hodin. Sorry. No, Johnník se teda nasere, ušetří mu pěstí do obličeje a řekne, tohle si budu pamatovat. Hodí se omdleného Phoenixe přes záda, jako nějaký pytel s exkrementy a běží pryč z budovy, která co neviděl vybouchne. To se taky po pár okamžicích stane, barák, která vybuchuje a hroutí se. Dostáváme se teda ven, John teda dostává brutální kartáč od kapitána, že tam dolů vůbec neměl chodit, že nedostal rozkaz k tomu, aby Phoenix se zatknul sám. Šéfík sice chápe, že toho Magara už chytá 2 roky, ale Spartanovo demolování už je trošku moc a má toho plný kecky a chci vědět, kde jsou rukojmí. Proto je to mimochodem Demolition Man, jo? Protože Demolition Man není vlastně Simon Phoenix, teda nejhorší zločinec všech dob, ale je to naopak Spartan, což je vtipný, protože on sice je výborný policista, dokáže chytat plno zločinců, špatných lidí, ale u toho dělá strašný brajgl a vždycky prostě zničí několik budov, takže tady to nebylo jinak. No, takže Kapitán teda chce vědět, kde jsou rukojmí. John říká, že tam nejsou, protože provedl kontrolu termoskenem a v budově bylo prý jenom 8 osob, takže jenom samí zločinci. Phoenix to uslyší a vysměje se mu, že to byla chyba. V tu chvíli přichází hasič a sděluje jim, že našli těla cestující, že jsou prostě všude posázený po budově. Tohodle využije Phoenix a říká kapitánovi, že to Spartanovi říkal, ale ten na to kašlal a stejně zaútočil, a to jenom proto, aby ho chytil, a tak prostě obětoval životy nevinných lidí, což je od Phoenixe dost jako chytrý tah. Vemte si to, že jsme v 90. letech a nikdo, žádný fízel na sobě nemá žádnou kameru. Takže je to v podstatě tvrzení proti tvrzení. Když John řekne, že to tak není, tak a Phoenix bude tvrdit, že to tak je, tak žádný důkaz nemáte. A hlavně je to chytrý i v tom, že ten masivní výbuch musel dost pravděpodobně hodně poškodit ta mrtvá těla. Takže potom třeba při pitvě by bylo dost složitý prokazovat, na co ty lidi zemřeli, protože jestli budou spálený v podstatě na prach nebo jenom na kost, tak asi těžko jako dokážete zjistit příčinu smrti. Je to prostě chytrý magorský zločinec. John je úplně v šoku, Phoenix se odvádí pryč do auta, zatýkají ho a ten na něj řve: čau brouku, zlato, puso. Wesley Snipes je v téhle roli podle mě nejlepší, to je jeho nejlepší role ever, protože je zlej a přitom děsně vtipný. Každopádně, jak jsem říkala, John je totálně v šoku a kapitán mu radí, aby si zavolal s ním právníkovi. Jenomže John asi má nějakého právníka z AliExpressu, protože bohužel prohrává soud, což tam teda není úplně vidět, ale nám je to naprosto jasné, a to z toho důvodu, že je odsouzen k 70 letům trestu zmrazení v kalifornské káznici za neúmyslné zabití 30 civilistů. Když ho tam dávají do toho vězeníčka, tak je mu sděleno, že po dobu trestu bude umístěn do mrazící jednotky a jeho chování bude upraveno pomocí synaptického působení a podmínečný propuštění bude možný nejdřív v roce 2040. John je teda úplně nahej a je umístěn do kryokomory, je započat proces zmrazování. Dokáže mu teda napustit nějakou tekutinu, která mi připomíná takový jako gel na vlasy, by se dalo říct. Načež celý proces ukončí, nebo je ukončený tím, že do kádě se dá jakási železná hlavice, která má v sobě modrou kuličku, a ta kulička pomalu klesá tou hlavicí dolů a jakmile se dotkne toho gelu, tak dojde k nějaký chemický reakci a John je prostě v tu ránu zmražen. A mimochodem mě to teda hnedka připomnělo, takový ty samoohřevný sáčky, jestli je znáte. Mají v sobě takový ten plíšek, který když zlomíte, tak vlastně dojde k tomu, že ten sáček jako skrystalizuje, nebo ten odstan sodný, který v tom je. A dochází k tomu tak, já jsem si to vygooglila, protože mě to hrozně zajímalo. Já myslela, že to je nějaká chemická reakce, ale ono úplně se nejedná o chemickou reakci. Ono se vlastně jedná o to, že ten odstan sodný, aby mohl krystalizovat, tak potřebuje k tomu jakoby vzor. On to sám o sobě jakoby neumí bez toho vzoru. Takže potřebuje aspoň malilinkatý krystáleček, díky kterému vlastně si nakopíruje ten vzor a zbytek té tekutiny se může dostat do toho krystalického stavu. No a k tomu právě slouží ten plíšek, protože uvnitř toho plíšku jsou maličkatý prostě krystálky a stačí, když je vlastně zmáčknete, tak jeden z těch krystálků se uvolní, jsou to úplně mikroskopické krystálky, no a ty vlastně, jak jsem říkala, poslouží jako určitý zárodek nebo šablona pro tu kapalinu, aby mohla skrystalizovat. Takže takhle to jakoby na mě působí, že takhle nějak jakoby se Johnny zmrazil. Zmrazil. Akorát, že v tomhletom případě s těma sáčkama je to tak, že vlastně vy je používáte kvůli tomu, že vám je zima, protože je to teplý, že jo, ale tady je to naopak opačně, že se to mrazí. No, pak máme střih, dostáváme se do dne 3.8. roku 2032 a John je furt zmražený. Kousek od něj vidíme Phoenixe, ze kterého je taky stále kusledu. Jedná se teda o San Angeles, toto město vzniklo spojením Los Angeles, San Diego a Santa Barbary. Je to zdánlivě jakoby míru milovná utopie navržená a řízená doktorem Raymondem Cocteauem. Všichni mají na sobě takový ty nezáživně šedý, hnědý nebo jiný barvy. Jsou zahalený prostě od hlavy až k patě, nikomu tady není vidět zadek. Nedovedu se jako fakt představit, že bychom takovou společnost měli třeba za 10 let, jo. protože, vemte si, je rok 2022, tohle se má odehrávat v roce 2032 a já vidím na ulici spíš víc odhalených lidí a na Instagramu, pane bože, to je jedna Sodoma Gomora za sebou prostě. No, já si hlavně myslím, že prostě scénáristi totiž nepočítali s tím, že naše společnost bude takhle extrémně rozvolněná a o nějakém třeba OnlyFans si mohli podle mě nechat jenom zdát. Jako je fakt vtipný koukat na to, jak si před 26 lety, nebo vlastně to není 26 let, protože ten rok je z roku 93 a ne z roku 96, takže před 29 lety si představovali jako scénáristi budoucnost. Jako je to fakt vtipný. Ale my víme, proč to tak je. Je to z toho důvodu, že tam měla být zachovaná ta linka s tou dcerou, která nakonec vlastně neproběhne. A kdyby tam nechtěli tuhletu linku prosadit, tak by určitě děj posunuli mnohem dál. A na nás teďka by to nepůsobilo tak jako prapodivně vtipně, že je to úplně vlastně mimo. Každopádně, kdo ví, za 10 let se může stát cokoliv a uvidíme, jaká naše společnost bude. Necháme se překvapit. No, v tuhle chvíli se seznamujeme s poručíkem Leninou Huxleyovou, což mi mimochodem vždycky připadalo, jako že se jmenuje Leninova Huxna prostě, jo. Lenina, Lenina, Huxleyová Huxna, no, nevím prostě. Mám hloupé nápady. Ta si volá s ředitelem věznice Smithersem a ptá se ho na tamní situaci. Stěžuje si, že je tam všude hrozná nuda prostě, že nikde není žádný zločin. Lenina je totiž jaksi docela posedlá zločinci z 20. století a moc ráda by zažila nějakou akci. To ještě neví, co nastane. Ona se vrací zpátky ve svém autě na stanici, kde je v podstatě pokáraná za touhu po zločincích. Ve svém kanclu se pak uleví na adresu svého kapitána se slovy svatuškovský hajzl a dostává od počítače pokutu. Lenino Huxleyová, dostáváte pokutu půl kreditu za tiché narušení morálního slovního statutu. Mít tuhle věcičku já, tak jsem vám říkám už několik let v mínusu a normálně musím si vzít provident. Ale co jsem tím chtěla říct, je to, že vidíme díky tomuhle, jak vlastně ta společnost je extrémně odsunutá od toho roku 96 a jak se snaží být jakoby super korektní, super hodný a super dobrý. No prostě takovýhle ty sračky, který úplně člověk nesnáší. Ups, hala, půl kreditu v hajzlu. Ups, další půl kredit v hajzlu. No vracíme se zpět do věznice, kde je rozmrazen Simon Phoenix a to z toho důvodu, aby se projednalo jeho případné podmínečné propuštění. On sedí v takovém futuristickém vozíku, ke kterému je naprosto plně připoutaný, má připoutaný nohy, ruce. No a řídí Smithers mu říká, že před 29 lety byl odvolací systém shledán přežitým, což mohlo znamenat chybu ve filmu. Ne, neznamená to. Já, když jsem to viděla po dlouhý době, jak jsem si říkala, co před 29 lety, teď to není možný, jako to nedávám prostě výpočtově smysl. No, ale ono je to ve skutečnosti tak, že v roce 2003 byla učiněna nějaká změna ohledně odvolacího soudu, protože John Spartan se mohl odvolat nejdříve až v roce 2040, no a teď máme rok 2032. Já vím, že teda John Spartan je ještě zamražený a prvního rozmrazili teda Phoenixe, ale myslím si, že ten odvolávací soud by mohl mít dost podobně, takže vlastně je to teďka trošku jakoby takový benevolentnější. No, Simon Phoenix opakuje naprosto každý slovo, který řídě vypustí z úst, což je podle mě jedna z nejotravnějších věcí ever. Tohle mi dělal bratr a úplně jsem to nenáviděla. A řídě se naštve, zařve na něj, nechte toho! Můžete na svou obhajobu uvést něco nového! Simon se rozhlídne po místnosti a řekne, jo, můžu. Medvídek. Okamžitě se prostě odemknou všechna pouta na vozíku, ke kterým je Simon připoutaný. A je nám tedy jasný, že vozíček je ovládaný hlasově a Simon nějakým šíleným způsobem, i když byl 630 let pod ledem, tak zná tohle heslo. Pozor, je to dost divný, jo. A jelikož je Simon zločinec z 90. let, tak si velmi snadno poradí se strážema, protože nikdo z nich prostě nemá u sebe žádnou zbraň. Jeden z nich se ho dokonce ptá, jak to, že znáte kód? A Simon na to, že neví a ty chcípni. Pardon. Hej, to jsou to hlášky, já z toho fakt nemůžu. No, teď přichází na řadu řídě Smithers, oh yeah. Simon vytahuje kuličkové pero z řídového pláště a vypůjčí si jeho oko. Jo, prostě mu ho vydloubne aby mohl odemknout dveře. Zámky jsou totiž ovládaný očním skenerem. No. Tohle to je přesně věc, který já se třeba bojím, jo? Že nějaký oční skener nebo otisky prstů, když prostě si odemykáte něco, aby vám jako někdo neuseknul prostě prst. Což by mě sralo, ale ne tolik, jako kdyby mi někdo vyloupnul oko, to mi přijde úplně příšerný. Mimochodem, skvělý seriál, teďka jsem se na to vzpomněla, je Medium, je to na Amazon Prime, Amazon, a vzpomněla jsem se na to jenom z toho důvodu, že je tam taky jedno vylupovací oko, scénka s vylupovacím okem. No, takže tak. Dostáváme se zpátky na stanici, kde začíná počítač houkat a hlásí 187. Fízlové jsou ale zmatený, vůbec jako netuší, co je to za kód. A ten počítač je 187. Ty, 187. No, Huxleyová zjišťuje identifikaci kódu a jedná se o označení pro vražda, smrt, zabití. Poslední zaznamenaný případ byl v roce 2010, 25.9. Tak to bohužel my s klidným svědomím a vědomím můžeme říct, že tak to nebylo, bohužel. Jako je možný, že to bylo jenom v San Angeles, jo, takže těžko říct, no. Každopádně by to bylo určitě dost fajn, kdyby poslední vražda proběhla. To zní divně. Kdyby poslední vražda byla učiněna před 12 lety, ale my moc dobře víme, že to takhle bohužel není. Ale jedem dál. No, Fízlové nám zjišťují, že oním pachatelem, který stojí za třemi vraždami, už teďka, je náš již notoricky známý Simon Phoenix. Lenina se pokouší nabourat do transmiterního kódu Simona Phoenixe, ale k očipování lidí došlo vlastně až po zmrazení Simona Phoenixe, takže má dívče smůlu. Prostě všichni lidi mají čip, do toho čipu se dá nabourat, tím pádem vlastně funguje jako nějaká GPSka a můžete přesně vědět, kde se ten člověk nachází. Kapitán teda vyšle jednotky za Simonem Phoenixem, který se pohybuje v ukradeném voze doktora Smithrese a jede na Santa Moniku. Rozkazuje všem jednotkám chránit a bránit. Simon Phoenix přijede s vozítkem k veřejnému počítači. V 90. letech totiž asi nikoho prostě nenapadlo, že každý budeme mít takový svůj osobní počítač neustále u sebe, myslím, jen telefony. A myslím si, že mobil je jeden z jakýsi nejpřekvapivějších objevů v posledních několika letech. A myslím to tak, že prostě ta malá krabička o tobě ví úplně všechno. I ty nejzvrácnější věci, ty čuně. Takže pokud se o tobě má někdo něco dozvědět, tak podle mě úplně ideální mu dát svůj telefon, protože když vám člověk projede třeba historii, koukne se na vaše fotky, na to, na co koukáte, co vás zajímá, tak se o vás dozví mnohem víc, než když o sobě budete vyprávět sami. Zkuste to. Je vtipný, že se tomu malému přístroji dokážeme svěřit úplně jakoby se všim. Jo. Myslím tím i třeba kódy do bankovnictví a tak. Je to fakt halus. No. Jako mě někdo ukrást telefon, tak mám pocit, že jsem úplně bez části sebe. No. Je to taková prodloužená ruka člověka, nebo jak to říct, prodloužený možnosti člověka. Jsme takový jakoby napůl počítač, napůl kyborgové, i když to není vnitřně spojený s náma, myslím jako fyzicky to není propojený s náma, jako je třeba Pip-Boy ve Falloutu, ale prostě ta krabička je část vaší duše, vám to zní divně, ale prostě ukládáte do ní strašně moc informací a ten telefon jste vlastně vy. Vám, že chápete, co jsem tím chtěla říct, to je hrozně hluboká filozofická myšlenka. Vracíme se zpátky k našemu ději. Simon Phoenix je najednou prostě nějaký extrémně skvělý hacker, vůbec ani sám neví, jak to dělá, a nabourává se do městské sítě a vyhledává si informaci o Franklin Edgar. Pro nás je to v tuhle chvíli neznámá postava, ale jedná se o muže, který vede v postalce, kteří nesouhlasí vlastně s tou vládou pana Cocteaua. Potom si taky vyhledává, kde najde revolver, a pak se dohaduje s počítačem, protože mluví sprostě a dostane dvě pokuty za porušení slovního morálního statutu. Počítač ho vyzve, aby zůstal kde je, protože takový chování musí nahlásit na SAPD a že dostane prej důtku. Já vám říkám, že kdyby tohle to bylo, tak jsou ty fízlové furt u mě doma, jo? Furt tady, ani by neodešli, abych musela s nějakým fízlem bydlet, aby prostě mě usměrnil. Přijíždí jednotky a jeden z těch týpečků říká, Maniak je na blízku, žádám radu. A říká to do mini počítače, fízlové totiž mají taky mini počítač, který jim radí, jak mají s maniakem jednat. Počítačová rada je: pevným tónem hlasu požádejte maniaka, aby ulehl na zem s rukama za zády. Fízl to tedy udělá a Simon Phoenix se lehne na zem. Nedělal si prdel, tohle by fakt jako neplatilo snad na nikoho, natož na zločince, jako je Simon Phoenix. Takže začíná nám show, kdy nám Simon pobije všech 6 týpečků, kteří u sebe prostě nemají zbraň, mají jenom takový elektrický obušek, by se dalo říct. Zbytek fízlu sleduje tuhletu celou situaci na velký obrazovce na stanici. No a jeden z nich říká velmi legendární větu. Jsme policisté, nejsme vycvičeni na takové násilí. Já to miluju, prostě ty z toho udělali fakt skvělou komedio akčňák, miluju. A Phoenix říká: a domov odvážného je tu playboy! Tím obuškem elektrickým zničí kamery v 6 blocích a to jenom vlastně tím, že zničí jednu kameru, která byla přidělaná k veřejnému počítači. Zajímavý je pro mě to, že je to asi nějaký jakoby uzavřený okruh, což je docela blbě vymyšlený. Jo. Je to něco, jako když vám na vánočním stromku přestanou svítit světýlka a máte ten prostě uzavřený okruh toho, že já možná to říkám špatně, jo. Já se omlouvám všem, kteří rozumí elektrice, já tomu vůbec nerozumím, nejsem žádný elektrikář. Jo. Ale prostě to si pamatuju, že my jsme kdysi měli na vánočním stromku světýlka a když jedno z nich přestalo svítit, tak prostě vypojily se všechny ty světla, takže jsme vždycky museli najít tu žárovku, která nesvítí, aby vlastně nám svítil zbytek toho řetězu, což mi přijde úplně debilní a tady je to dost podobně udělaný. No ale Simon ještě na rozloučenou, než odjede pryč, tak vyhodí jedno policejní auto do luftu a to už jsou fízlové na fízlárně totálně v šoku. Mně přijde divný, že jako je nešokovala ta vražda smrt zabití, no ale whatever prostě. Asi je víc zajímá vybouchlý auto. Tuhle chvíli se mění scéna a seznamujeme se s doktorem Cocteau a ten má zrovna meeting s nějakou bandičkou, vypadá to jako nějaká městská rada. Oni mluví o Edgaru Friendlym a označují ho za největší hrozbu San Angeles. Meeting se rozpustí a potom si Cocteau volá s kapitánem, ten ho informuje o tom, že Simon Phoenix unikl a Cocteau mu v podstatě dovoluje učinit jakékoliv rozhodnutí v tom, aby toho člověka zastavili. Poručík Leninova Huxna se o Spartanově kariéře dozvídá od veterána Zachariho Lamba, který navrhuje, že největší příležitostí, jak dopadnout Phoenixy, je získat důstojníka se zkušenostma a myšlením potřebným předvídání jeho činů. Vlastně by se dalo říct, že starodávný zločinec a starodávný policista dávají největší smysl. Huxleyová teda přesvědčí svého nadřízeného, aby Spartana podmínečně propustili a vrátili ho do aktivní služby, protože Spartan byl vlastně člověk, který jako jediný dokázal Phoenixe zastavit a chytnout, takže jim dává smysl opět rozmrazit člověka, kterému se to povedlo a dát mu šanci to udělat znovu. Spartan je tedy rozmražen a stejně jako předtím Simon Phoenix je připoután k vozíku. Lenina mu sděluje důvod jeho propuštění, že Simon Phoenix unikl dneska ráno z věznice a zatím provedl 11x 187, neboli vražda smrt zabití. Tomu říkám jako docela slušná bilance za jeden jediný den. Hodně dobrý. A informuje ho taky o tom, že byl zmražený 36 let a jeho žena zemřela v roce 2010 při obrovském zemětřesení, který zasáhlo LA v tu dobu. Hnedka jsem si samozřejmě googlila a pátrala jsem potom, jestli náhodou opravdu v roce 2010 LA nezasáhlo nějaké jako zemětřesení a zjistila jsem, že ano, že to bylo o síle 5,3 Richterovy škály, ale podle toho, co se mi podařilo dohledat, tak nedošlo k žádným ztrátám na životech a ani k jakémukoliv poškození, takže bohužel tohle, nebo vlastně díky bohu, tohle nebyla předpověď, která se ve filmu vydařila nebo vyplnila. Každopádně máme tam jednu předpověď, která se tak jakoby částečně vyplnila, já pak na ní upozorním, nebojte. No, Spartan se dozvídá, že LA už teda neexistuje, že v roce 2021 došlo ke spojení LA, Santa Barbara a San Diego, to už jsem říkala, do nového města teda San Angeles. A je z toho docela v šoku, možná víc je šoku z tohohle, než že mu umřela žena a nevím, přišlo mi to taky divná reakce na mrtvou ženu, ale whatever. požaduje po policistovi Alfredu Garciovi Marlboro. Ten vypadá, že jako mu jde pro cígo, akorát, že se pak zastaví, otočí se a říká, co je to Marlboro? Vůbec nechápe, co ten neandertálec chce. A to je z toho důvodu, že je prostě jiná doba. A já vám teďka řeknu ty úskalí toho, že sice dobře, tak jako společnost je nenásilná, nedějou se žádný vraždy, v podstatě neexistuje zločin, ale na druhou stranu, všechny typy chování považovaný za nemorální nebo nezdravý jsou zakázaný. A jedná se o kontaktní sporty, alkohol, nadávky, maso, kouření, čokoládu, benzín, nevýchovné hračky, jakýkoliv koření, pane bože, kam patří mimochodem i sůl, jo. Umíte si představit jako jíst prostě jídlo bez koření nebo bez soli? Dál na seznam zakázaných věcí patří potraty nebo nepovolený těhotenství, no a nakonec to nejsmutnější, sex. Všechno tohle bylo zakázáno a prohlášeno za nezákonné. Crazy. Jo, mimochodem, do toho sexu patří jakýkoliv tělesný projevy, jako držení za ruce, líbání, jakýkoliv dotyky prostě. Lidi se v podstatě nedotýkají jeden druhého. Mě by zajímalo, jestli se dotýkají vůbec sami sebe, jo, že jestli se tam někdo uspokojuje, protože vypadá, že ne, to je hrozné. No, končí nám teda tato scéna s rozmrazením a dostáváme se na stanici, kde už je John Spartan oblečený v policejní uniformě. Musím říct, že mu to teda extrémně sluší. A zrovna se vrací ze záchodu a vypadá docela naštvaně. Hnedka se dostaneme k tomu proč. Jak jsem říkala, na fyzický kontakt tato společnost není vůbec jako zvyklá. Ani při pozdravu, nějaký podání ruky, plácání nebo něco takového vůbec neexistuje. A Johnny se teda zdraví s jedním policistou, který mu vlastně nastavuje ruku v takovém tom notoricky známém gestu, buďte dobrý. A kdybyste to nikdo nevěděl nebo neviděl, tak se to dělá tak, že vlastně natáhnete před sebe ruku. Jako když jsou třeba ve filmech, přísaháte na Bibli, tak vlastně jednu ruku máte položenou na Bibli a druhou máte zvedlou jako k té přísaze. Tak takhle tu druhou zvednutou rukou k té přísaze, tak dáte takhle nahoru a krouživýma pohybama, jako obkroužíte takovou osu. A říkáte, buďte dobrý a takhle se zdraví. No, jenomže Johnny samozřejmě tohleto neví, takže si reálně na tuhletu nataženou pravačku plácne a udělá takovej ten jako, jakože prostě pozdrav, jak z nějakého gengu, je to strašně vtipný, jo. A ten Fizo vůbec jako nechápe, co se děje. Lenina mu říká, že vlastně na fyzický kontakt nejsou zvyklí, John to absolutně nechápe a sděluje Lenině, že jim došel na hajzlíku toaleťák a místo něj jsou tam jenom tři mušle. Lidi se mu totálně vysmějou, že neví, jak se používají tři mořské mušle, jenomže odhalení, on to neví ani scénárista. Koncept totiž tří mušlí vznikl, když se Walters snažil přijít s nápadem na futuristickou toaletu a zavolal spisovateli Larrymu Karazevskému, zda nemá nějaký návrh, jak by takový vecko budoucnosti mělo vypadat, a když s ním Larry telefonoval, tak byl zrovna náhodou na toaletě, rozlínul se kolem sebe po koupelně, no a zjistil, že má na záchodě jako dekoraci jenom pytel s mušlemi, takže Waters prostě se rozhodl, že tohle to použije. V podstatě vůbec nevíme, jak ty mušle mají fungovat, ale nápad je takovejhle. John se teda setkává s veteránem Zacharym, který je už teďka děda a říká, že ho konečně poslali z nebe na zem. Jonato, sakra, byl jsi kurevsky dobrý. Což ho samozřejmě stojí pokutu za porušení slovního morálního statutu. Jona okamžitě napadne, že tohle to musí využít, protože jakmile vlastně dostanete pokutu, tak vám vyjede v podstatě účtenka, co znamená papír, takže může tímhletím vyřešit absenci toaletního papíru. A jelikož je to sprosták sprostá, tak začne říkat, díky ty praštěná, posraná, skurvená, pojebaná, ještě řekne nějaký slovo, pouštěla jsem si to asi 20krát, nedokážu prostě identifikovat, co je to za slovo, ani když jsem si to pouštěla v angličtině, sorry, takže nevím, ale John na to říká, a tím končím s mušlema, vidíme se za chvíli, a odchází na tohleto, aby si tam prostě konečně vykadil, že ano. Když tohleto skončí, tahleta kadící scéna, tak Spartan sdělí Lenině, jí sdělí svoji obavu, že Phoenix půjde po zbrani a ještě s jedním policistou, Alfredem Garciou, se rozhodnou, že se vydají do muzea, kde je vlastně jediný místo, kde jsou uchovaný nějaký zbraně z dob předchozí, nebo obecně zbraně. Po cestě autem Lenina naladí nejoblíbenější rádiovou stanici, kde se vysílají jen krátké skladby bez přestávky, což jsou zpívané reklamy. No a mě přijde úplně šokující, že tohleto je jako nejoblíbenější stanice v roce 2032. To mi přijde dost smutný teda. Mezitím, co si Lenina spolu s kolegou Alfredem Garciou v autě zpívají reklamu a Spartan je očividně dost znechucený debilností téhle společnosti, tak se Phoenix už v muzeu snaží dostat ke zbraním, které jsou za neprůstřelným sklem. Phoenix to vyřeší tak, že se chopí jednoho z pracovníků muzea a mrští s ním o sklo. To se celkem jednoduše rozbije a Phoenix má konečně pořádný arzenál. Muzeum je vyklizený pro návštěvníky a Simon si uvědomí, že je v budoucnosti, takže začne pátrat po nějakých modernějších zbraních, najde jakousi magneticky akcelerovanou pistoli 1x.31A, která má dostřel až 800 metrů a k jejímu nabití je potřeba počkat 2 minuty. Simon je momentálně uvězněný v sekci 8, poté co zabil další 2 pracovníky. Myslím si, že tohle už je jako nějakých 13 nebo 14 lidí, co zabil. Spartan se teda vydává do muzea sám a dává pokyn, aby Lenina s Garciou počkali aspoň 10 minut, takže Spartan jde do muzea. Mezitím, co je vlastně Phoenix uvězněný v té sekci 8, tak si tam všimne takového malého děla, který použije pro rozbití uzavřených dveří. V tom se objevuje Spartan a Phoenix vysloví moji oblíbenou hlášku. Spartan? John Spartan? Do tohohle století pouštěj kde koho? Co to sakra děláš? A začne po něm střílet. Spartan se bere kvér, který prostě leží někde na zemi a začne brutální přestřelka. Phoenix je ale machr prostě na všechny bojové umění, takže náš hrdina Sylvester dostává pěkně na frak. Simon uniká a před mozem potkává Cocteau, pokusí se ho zastřelit, ale z nějakého důvodu se netrefí. Sakra, to zmrazení mi zkazilo mušku. Neboj se, dostanu tě příští kulkou. Cocteau mu odpovídá. Myslím, že ne. Žádné pusu pusu, žádné bum bum. Cocteau místo toho nařídí Phoenixovi, aby zabil Edgara Friendlyho, vůdce odbojové skupiny zvané Scrubs, kteří se odmítají vlastně podřídit Cocteauovým morálním ideálům a žijí v podzemních ruinách starého Los Angeles, což je očividně ten pravý důvod, proč se dokázal Phoenix dostat pryč z vězení. Cocteau totiž vložil příkaz do jeho rehabilitačního programu, aby mu zabránil ho zabít a naprogramoval jeho mysl tak, aby měl touhu Edgara zabít. Co pak nemáte? Koho zabít? Koho zabít? Phoenix uteče, Cocteau tam zůstane se svým společníkem Bobem, načež přichází Spartan a probíhá mezi nima taková jako řeč o tom, že nechápe, jak to, že ho nezabil a blablabla. Načež Cocteau pozve Spartana na večeři do Taco Bell, kam se vydává i s Leninou Huxleyovou. Takže nastává večer, Spartan je oblečený hezky, Lenina taky. Po cestě autem mu Lenina vypráví, že si o něm zjistila nějaký informace ve Schwarzeneggerově knihovně. Pozor! Spartan se diví, jaká Schwarzeneggerova knihovna. V tomhle světě je totiž Arnieho prezident, což je docela vtipný, protože v našem reálném světě se v roce 2003 stal guvernérem Kalifornie. Takže taková jakoby napůl splněná vize, nebo věštba by se dalo říct. A myslím si, že kdyby se to neposralo s tou jeho hospodyní, se kterou splodilo to nemanželské dítě, tak věřím to, že lidi ho milovali natolik, že by klidně z něj udělali prezidenta, ač to samozřejmě jako nejde podle ústavy, ale mám pocit, že dokonce probíhala i nějaká jakoby ne petice, ale lobování za to, aby byl do ústavy vložen článek, aby se vlastně člověk, který sice se nenarodil v Americe, mohl stát prezidentem. A tato věc, si myslím, že je to můj názor samozřejmě, nemusí to tak být, si myslím, že tu kandidaturu nebo ten celý proces z té změny ústavy v podstatě zarazila, protože on se potom rozvedl se svojí manželkou a bylo to docela jako mediálně propíraný téma. Vracíme se zpátky teda k ději, jsme na večeři, v restauraci mají prostě super snobskou večeři a Spartan poukazuje na to, jak je tahle společnost totálně zvrácená. Do restaurace vtrhne Friendly s jeho bandou, Spartan se s nima popere, jenomže když zjistí, že vlastně týhletý partičce jde jenom o to, aby ukradli nějaký jídlo, tak je nechá jít. Večeře teda skončí a Cocteau se odebere k sobě domů. Tam už na ně čeká Phoenix, který má přístupové kódy úplně ke všemu. A nemyslím, že tohle byl jakoby správný krok od Koktoa, jo? Jelikož vyšinutej magor s takovouhle mocí je dost debilní tah. Já chápu, že chtěl zlikvidovat Edgara, ale nemyslím si, že rozmrazovat Phoenixe byl ten nejlepší nápad, jako mohl to nechat na někom jiném. No, Simon Phoenix se snaží přesvědčit Koktoa, aby mu rozmrazil nějaký jako zločince, který mu pomůžou zabít Edgara Friendlyho. A tenhle ten pan sebestředný idiot, myslím, Koktoa na to přistoupí. Přitom každému příčetnému člověku musí být naprosto jasný, že tohle bude průser jako Brno. Jo. Nyní se nám zase mění scéna, vracíme se zpátky ke Spartanovi a Lenině. Ti jsou na cestě domů a Spartan dostane byt ve stejném domě, jako bydlí Lenina, ba dokonce byt na stejném patře. Náhoda? Neřekla bych. Ne, vážně, není to náhoda, protože Lenina sama říkala, že mu tam byt zajistila, no, takže to není náhoda. Jakmile teda vejdou do nejvíc kýčovýho bytu 20. století, který patří Lenině, tak pokládá Spartanovi docela zajímavou otázku, zda by s ní chtěl mít sex. A Mrška jedna divoká prý rozpálilo to, jak se pral s těma zločincema před restaurací. John je sice jako vyvedený z míry, to je jasný, ona je asi o 20 let mladší než on a byl přeci jenom 36 let zmrazený, takže si myslím, že se na tohle musí jako docela těšit, jemu je tuším 45. A hlavně jako jedná se o kolegyni z jeho práce, jako. Takže John asi neslyšel nekať tam, kde jíš, což je po americku naše klasicky český, co je v domě, není pro mě, Johnny, ale whatever. No, s Kojtem tedy rychle Johník souhlasí, to ale netuší, co ho čeká. Lenina si odskočí a vrací se zpátky po pár minutách, zabalená do župánku, jo. Přichází s takovou krabicí, kde jsou dvě helmy, které nasadí jednu sobě, druhou Johnovi, a podá mu také ručník a řekne, ať se v klidu usadí, že to za chvíli začne. A John říká, co za chvíli začne? A ona, no sex přeci. Takže mají zavřít oči, Lenina zavírá oči, John zavírá oči a děje se něco pro mě teda extrémně nepříjemného. Prostě jsou tam takový jakoby blikající záblesky nahý Leniny, která se ho snaží virtuálně políbit. Takže je to podle mě jako naprosto nevhodný pro lidi, kteří jsou citliví na světlo a je dost možný, že si ani nikdy nezasouloží, jo, tyhle ty lidi. Představte si, že máte třeba epilepsii a máte jako mít soulož a musíte mít na hlavě tyhle ty bleskoidní prostě helmy, tak ten sex by vám mohl vyvolat klidně záchvat, to mi přijde úplně šílený. No a Johnny mu se tohleto nelíbí, stejně jako mě, a strhne si tuhletu maškoru z hlavy. Absolutně jako nechápe, kam se poděl normální lidský kontakt. Lenina je ovšem znechucená, že by chtěl dělat šoustání, divočinu, mambo, šuky, šuky. A říká mu, že vlastně děti už se nevyrábí klasickým způsobem, myslím tím proniknutím penachinu do posvátné vagíny, jak to známe z dnešní doby, ale lidi jsou vlastně, lidi jdou do laboratoře, kde dojde k oplození vajíčka v laboratorních podmínkách a to je potom vloženo do matky. Dokonce doktor Kokto postavil mimo zákon, jak jsem říkala předtím, to líbání a já i John jsme z toho docela smutný, protože si o sobě myslíme, že nám to fakt jde, takže mi to přijde strašná škoda jako se vzdát této aktivity. Lenina je teda extrémně nasraná a znechucená, že to John chtěl dělat po staru, tak ho okamžitě vypakuje ze svého kýčového bytu. Když se John dostane do svého bytu, tak si pouští nahrávku, kterou mu Lenina sehnala po cestě na večeři. A jedná se o nahrávku, kde Simon Phoenix nezastřelí Koktoa. Moc novýho se tady v téhle scéně nedozvíme, jenom prostě vidíme stejnou scénu jako předtím, že se nemohl trefit a ten rozhovor. Následujícího dne se Spartan setkává ráno u auta s Leninou. Cítil se provinila, tak ji prostě přes noc uštrikoval svetřík jako omluvu za to, že s ní chtěl mít jako tělesný kontakt. A tím pádem se vlastně dozvídáme, že jeho převýchova skrze rehabilitační program na Švadlenu byla v podstatě velmi úspěšná, protože ten svetřík je fakt pěkný, jo? Každopádně Tu nahrávku, kterou mu Lenina minulou noc dala, tak si spolu pouští znovu a prohlíží se taky dokumenty ohledně rehabilitačního programu pro Fénixe a zjišťují, že jeho program byl upraven samotným Cocteauem tak, aby byl ještě nebezpečnější, než byl v roce 1996, včetně jako bojových umění, počítačového hackování, znalostí různých mučících technik, taktiky přežití, vražda smrt zabití, znalosti výbušnin a dalších z něj učinili v podstatě dokonalýho zabijáka. Naopak, jak jsme říkali, Spartanův program ho naučil plést a šít. Ty vole, tomu fakt říkám jako pech. Maximálně by ty třeba pletací jehlice mohl použít na boj, jako, ale je to fakt blbý. Naše trio Spartan, Lenina a Garcia se rozhodnou jít do podzemí, aby vlastně Friendly ho zachránili, protože se z toho rehabilitačního programu dozvídají, že Phoenix byl rozmražen z tohoto důvodu, aby ho zabil. Když se dostávají do podzemí, tak je tam taková docela milá scéna pro mě, kde si Garcia zpívá jednu reklamu, jednu písničku. Já ji znám i v český, i v anglický verzi. Nebudu vám asi tady zpívat, protože byste mě nenáviděli. My dog's better than your dog. My dog's better than yours. My dog's better 'cause he gets coloration. My dog's better than yours. Každopádně tato reklama byla vyrobena přibližně v roce 1964, kde obsadila roztomilý dětičky s jejich roztomilýma štěňátkama. Tady dětičky zpívají a zatím se vlastně tahají svý štěňátka ve voze spolu s 6 balením plechovek Kennel Ration s krmivem pro psy. Takže tak, no, je to prostě reklama na krmivo pro psy. No a Garcia si zpívá z toho důvodu, že když si zpívá, nemá prý takový strach, což chápu. Já třeba, když jdu po nocích domů z nějakého mejdanu a pouštím si písničky do svých uší, tak mám pocit, že se mi nemůže nic stát, že jsem jakoby úplně v jiném světě, mám pocit jakýsi neviditelnosti možná nebo něco takového. Je to teda fakt zvláštní, co se mnou dokáže udělat hudba ve 3 ráno. No, odhaluje se pod náma podzemní město LA, teda SA, kde se očividně John cítí jako doma, dává si hamburgera z krysy, jo, a pivísko. Nachází Edgara a ten jim vysvětluje, proč se schovává v podzemí a jeho důvodem je docela jako dávají smysl. Asi bych taky radši žila v díře, než v tom nechutně sterilním prostředí bez sexu a soli, protože Edgar říká, že prostě když si chce dát burger, tak se dá burger, když si dá cíglo, tak se dá cíglo, když si chce zašukat, tak si zašuká. No prostě normální lidský život, že jo? Takže asi si myslím, že kdybych žila v té době jako Spartan a Lenina, tak asi je taky ze mě scrub, podzemní scrub. John mu teda sděluje, že se ho Cocteau chystá zabít. No, přichází nám na scénu Phoenix, který zaútočí se svojí bandou šílených zločinců a vyruší je zrovna ve chvíli, kdy se John baví s Edgarem o tom, že je Cocteau pěkná chvině. A zase, jelikož se jedná prostě o zločince, tak už víme od začátku, že prostě nemají šanci a mají od přírody špatnou mužku a i když prostě na 5 lidí nebo 6 lidí míří 8 lidí, tak prostě se nikdo z nich netrefí. Prostě je to absolutně nemožné, rozumíte? Takže jestli chcete mít dobrou mužku, to je podle mě naprostý příklad toho, že musíte být dobrá, musíte být prostě kladný hrdina, jinak budete střílet úplně blbě. No zase se nám to hezky pomele, je tam pořádná postřílenice. No a Simon Phoenix, i když je to prostě nejobávanější zločinec ever, tak zbabělecky utíká. A John s Lennou jsou mu v patách. Začíná nám automobilová honička, nová kára versus stará kára. Tentokrát už řídí John, jelikož se jedná o Oldsmobile Cutlass z roku 1970, což nikomu stejně nic neřekne, ale kdybyste si to chtěli vyhledat, tak ať víte, jako vy, co máte hledat. Ta honička trvá několik minut, takže tady nebudu nějak jako extrémně popisovat, co se tu děje. Každopádně další super hláška, kterou Simon Phoenix řekne, tak ta nastane ve chvíli, když mu na střechu jeho jedoucího auta skočí Spartan a Phoenix po něm začne střílet se slovy "Zadarmo nevozím!" Pak se Spartan proklouzne vlastně na zadní sedačku, protože tomu autu chybí celá část levých dveří a jelikož ty dveře jsou vlastně propojený, jakoby je to jednoletý, nejsou to dvoje dveře, jakože vepředu máte prostě dveře a vzadu máte dveře, ale jsou to jedny velký dveře, tak ty jsou utržený, Spartan teda může proklouznout dovnitř na zadní sedačku ale Phoenix už je nějakým způsobem připravený, nastavuje automatický řízení, tady máme zase automatický řízení úrovni 5, kdo byste chtěl vědět, jak se ty úrovně rozdělují, tak si můžete pustit předchozí díl Total Recall, kde to tam rozebírám. No a Phoenix dokáže Spartana vytáhnout na půl jakoby z auta, kdy Spartan visí hlavou dolů a zbytek těla má stále ještě v tom autě. No a Phoenix mu říká, že dostane nový zástřih, zatímco se mu snaží hlavou obrousit, nebo hlavu obrousit o silnici. Phoenix se mu vysmívá a odhaluje, že Spartana vlastně obvinili zbytečně za smrt těch rukojmích z roku 1996, protože všichni byli mrtví ještě před tím výbuchem budovy. A tady je trošku jako chyba ve filmu, protože Phoenix zmiňuje, že se jednalo o 40 cestujících, ale na začátku filmu je nám naopak řečeno, že jich mělo být 30. Ale já to na jednu stranu chápu, jo. Jedná se o zločince, takže jako nejde od něj očekávat nic dobrýho a to, že si navýší počet zabitých, mě absolutně nepřekvapuje. Hodně zločinců tohle dělá, že se prostě přiznávají k vraždám, který ani nespáchali. Třeba jeden vrah, přiznavač, Henry Lee Lucas, ten se dokonce přiznal, že se podílel až na 600 vraždách, ale reálně byl odsouzený za 11, takže třeba to takhle má jako Phoenix podobně, no. Nakonec se Spartanovi podaří vyhodit Phoenixe z auta a Spartan potom s tímhle autem nabourá před policejní stanicí. Nic se mu ale nestane, protože po nárazu se v autě rozprostře místo airbagu taková jakoby záchranná pěna, která vyplní v podstatě každou část toho auta, což mi přijde docela jako chytrý, nepřijde mi to úplně blbý, debilní a jako celkem dobrý nápad z budoucnosti. Dobrý. Ale je to vtipný, protože ta kára vypadá jako kremrola prostě, jo? To, je to sranda. John se tedy dostává ze svého kremrolového auta a ke stanici přichází skupinka Scrubs v čele s Friendlym a policistou Garciou, který očividně změnil strany. No a přidávají Spartanovi zbraně a ten se spolu s Huxleyou vydává za Phoenixem. Phoenix se už nachází i se svojí vraždící partičkou u Cocteau, který je happy, že se všichni Phoenix se bojí a raduje se z toho, že konečně může vytvořit naprosto dokonalou společnost. Phoenix má už těch keců totálně dost, tak hodí svoji zbraň jednomu strastancu a řekne mu, aby Cocteau zastřelil, když to nemůže udělat on. Skvělý tah. Ten tak učiní a nakonec hážou Cocteauovo mrtvý tělo do krbu. A vydávají se do vězení, kde chtějí rozmrazit ty nejnebezpečnější zločince v kryovězení. Spartan teda přichází s Huxleyovou do kryovězení, světelnou tyčí jí zneschopní, nebo prostě ona unlí, a udělá to jenom proto, že nechce, aby se nějak ublížila, takže to dělá pro její bezpečnost, je to prostě miláček, jo? Mezitím Phoenix rozmrazuje všechny možný vězně. Zmíní dokonce i Jeffreyho Dahmera, který dle všeho nezemřel a byl zmražen, což je teda blbost, protože ve skutečnosti Jeffrey umřel a teď, kdo nechce vědět a slyšet jak, tak si přeskočte dalších pár vteřin. Teď. Jeffrey umřel v roce 1994, poté, co jej ubodal spoluvězeň, takže prostě nemohl být zmražen, ale ok, jdeme dál. Spartan se teda vydává bojovat se šílenci do vězení. Je to vtipný, že že Spartan je jeden a těch šílenců je X, ale najednou bojuje jenom jako s Phoenixem. Je to takový, no, nevím, trošku díra ve scénáři mi přijde. Phoenix už zabil snad všechny pracovníky ve vězení a když tam Spartan dorazí, tak zbývá do rozmrazení těch ostatních zločinců už jenom 10 minut. Proběhne přestřelka mezi Spartanem a Phoenixem a Phoenix střílí prostě jako idiot všude kolem. No a povedl se mu rozstřílet potrubí s gelem, který vlastně slouží k tomu zmrazení. Nic se ale zatím neděje, Gelík prostě dál radostně vytýká ze stěny, protože jak jsem říkala, že dokud se ho nedotne ta modrá kulečka, tak je to prostě jenom gel na vlasy. Spartan bojuje s Phoenixem v pěstním souboji a dostává prostě trošku na frak, protože Phoenix je prostě mega dobrý. Ale naštěstí si Spartan všimne, že na zemi kousek od něj leží lahvička s modrou kuličkou, takzvaný kryogenní chemikálie, kterou ve chvíli, kdy se ho Phoenix snaží probodnout tyčí, Spartan rychle rozbíjí a vyskakuje do výšky, kdy se zachytí o hydraulický kleště. Phoenixovo tělo je i hned zmrazeno spolu se vším ostatním, čeho se vlastně ten vytečený gelík dotknul. A Spartan nakonec Phoenixovi ukopne hlavu, rozbije ji a uteče, protože nekontrolovatelný efekt rychlého zmrazení spustí explozi, která zničí kryovězení. Takže prostě klasický Demolition Man. Policie se ale obává, že ztráta Cocteau a kryovězení ukončí společnost, jak ji znají, ale Spartan naopak navrhuje, aby oni a Scraps spolupracovali, aby spojili ty nejlepší aspekty pořádku a osobní svobody. Políbí Huxleyho narty, ta nikdy nic takového nezažila, takže je rázem úplně rozzářená a říká, no ne, jsou všechny transféry tekutin takové jako tohle. A Spartan na to ještě lepší. A Huxleyová ho znovu políbí, scéna končí a Spartan fňuká nad tím, že pořád neví, jak se používají ty tři mušle. Konec! Takže pojďme si zhodnotit, co nám tento film dal, co nám přinesl, co nového jsme se naučili. Přátelé, já tady vidím jasné poselství a to je to, že prostě pokud jste zločinec, tak jste naprosto špatný ve střílení. Nedokážete trefit ani 30-metrový terč, který máte 2 metry od sebe. Čili kdo chce být dobrý střelec, já si myslím, že tady nám dala režie jasně najevo, že když chcete být prostě dobrý ve střílení, musíte být hodný. Takže kdo je hodňák, umí určitě dobře střílet, když tak mi dejte vědět, jestli to dává smysl, jestli třeba vychodíte na střelnici a jste tak trochu svině, jestli vám jde střílení. A naopak, kdo je třeba hodný člověk a střílení mu jde, tak prosím dejte mi za pravdu, že jsem se nepletla. No pak tady vidím jasný poselství v tom, že dobro nemůže existovat bez zla, prostě máme tady nějaký životní balanc, v každém asi člověku z nás je nějaký kus dobra a nějaký kus zla, akorát na nás je to, jak se v každé situaci zachováme, můžeme se asi vždycky vybrat. Nemyslím si, že člověk je 100% zlej nebo 100% špatný, tak jak se říká, že miminka se rodí hodná nebo prostě nepopsaná a nejsou ve své podstatě zlá, tak je zvláštní, že pak mnoho lidí ve svém životě udělá hodně špatných rozhodnutí, hodně špatných věcí. Ale naopak můžete udělat ve svém životě i hodně dobrých věcí. A tady nám je to nádherně představeno, že vlastně společnost, která by byla jen a čistě pouze dobrá, tak vlastně se musí zbavit jakýchsi světských radostí a to by byla velká škoda. Pak tady vidím poselství v tom, že pokud chcete být zločincem, pokud teda jste se rozhodli dělat špatnosti ve svém životě, buďte aspoň vtipní. Jo, buďte vtipný aspoň jako Phoenix, protože mají ho lidi prostě radši. I když je teda zlej, tak člověk má v něm nějaký sympatie, protože má fakt skvělý hlášky a pokud teda se rozhodnete být úplný kreténi a jít životem a zločinem ruku v ruce, no tak prosím, buďte u toho aspoň trošku vtipný, ať se máme čemu zasmát. Pak tady vidím jasný poselství v tom, že člověk, který se snaží udělat něco dobrého a použije k tomu zlo, tak se mu to vždycky vymstí. Vždycky se to otočí proti vám, protože je to karma. A jediný člověk nebo postava, reálná i nereálná, tak jedinýmu, komu to prochází, je prostě Batman. Ale jak dobře víme, tak s tím mají policisté taky velký problémy a úplně nesouhlasí s tím jeho nastavením a způsobem, jakým on se snaží potírat zločin, protože on to dělá způsobem takovým, že úplně nedodržuje zákony. Takže očividně, když chcete dělat něco dobrého, nevolte se k tomu špatný a zlý věci, špatná a zlá rozhodnutí. Nesnažte se to zlo, který činíte, ospravedlnit dobrou myšlenkou. To je prostě velmi, velmi špatně. No a poslední věc, na kterou jsem se chtěla podívat i klasicky, zdali náš hlavní hrdina, potažmo bych řekla, že v tomhletom filmu jsou hlavní hrdinové dva, a to je Phoenix a John Spartan, zdali měli na ten vývoj té celé situace a toho vyústění filmu nějakou váhu. A ano, musím říct, že rozhodně mají, protože vlastně společnost díky tomu, že byl Phoenix rozmražen, udělal ty hnusné nechutnosti, co udělal Spartan, který byl rozmražen a vlastně pomohl ho zastavit, pomohl ho zabít, zachránil Friendlyho Edgara. tak vlastně díky tomuhle se mohla společnost nějakým způsobem uzdravit. Kokto je teda mrtvý, Kokto si to vlastně celý zavinil sám, protože to byl prostě idiot, ale hlavně důležitý je to, že kdyby těhleti dva nefigurovali v našem filmu, tak by určitě se společnost nedostala do toho bodu, kdy si vlastně řekli, tohle to je docela na hovno, sakra, sůl nám chybí, sakra, sex nám chybí, líbání nám chybí, cíga nám chybí, burgery nám chybí a tak dále. Takže nebejt vlastně jich dvou, tak nic z toho by se nestalo, konec by vypadal úplně jinak, nejspíš by společnost žila dál svým nudným způsobem života, kdy je všechno jakoby růžové, ale přitom je to zahalený obrovským nechutným oblakem sraček a vlastně ty lidi tam přece ani nemohli být šťastní. Můžete si představit, že byste žili v takovéhle společnosti? Ve společnosti, kdy nemůžete prostě jít ven na pivko, jo? Hele, vemte si, v práci vás někdo sere, jo? Šéf je otravnej, furt něco po vás chce, kolegyně nebo kolega vás vytočí, manželka ty vole doma prudí, děcka řvou. Vy chcete jít prostě si dát pivko s kámošema, jo? Pořádně se vožrat, vypnout a nemůžete. Jak to ty lidi dělají? Jakože oni asi jsou k sobě pořád milí, ale co přeci nejde? Dovedete si představit být celý den milý na někoho? Nebo i na sebe? Jste na sebe celý den milý? Já teda ne. Nedokážu si představit, že bych byla milá celý den na někoho jiného, když to nedokážu ani sama se sebou. No, takže tohle to je můj závěr tohoto hodinu a půl dlouhého povídání. Já doufám, že jste si to užili. Já jsem si to užila náramně, mě to strašně bavilo. Strašně bavily ty hlášky Spartana a strašně bavily hlášky Phoenixe. A musím tento film pozdvihnout na velmi, velmi skvělou komedii. Takže kdo jste to neviděl a tohle vás třeba nějakým způsobem navnadilo, tak si to určitě pusťte. Myslím si, že nebudete litovat, protože je to fakt povedený snímek. No a my se vidíme už, teda vidíme, my se nevidíme, my se slyšíme už u další filmový vaty, která bude na téma Terminator. Tudum, 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 tudum. Ta-da-da, da-da-da, ta-da-da. Mějte se hezky. Mějte se fajn, užijte si zbytek vašeho dne nebo večera nebo noci, podle toho, kdy posloucháte, a ráda se s vámi setkám u další filmové vaty. Čaudy! I'll be back. No, I am your father.